Її прекрасні кучері розсипались по плечах. В цю мить вона була схожа на бенгальську троянду серед букета білих троянд. «Я підкупила Жонатаса», – сказала вона. «Я твоя дружина, то хіба це ліжко не належить мені? Не гнівайся на мене, любий, я тільки хотіла заснути коло тебе. Несподівано з'явитися перед тобою. Вибач мені ці пустощі». Вона, мов кицька, стрибнула на постелі, вся аж променіючи в білому мусліні, і сіла до Рафаеля на коліна. «Про яку безодню ти говорив, коханий?» – спитала вона. І обличчя її набуло стурбованого виразу. «Про смерть». «Ти мучиш мене», – сказала вона. «Є такі думки, до яких нам, бідним жінкам, краще не звертатись, бо вони нас убивають». «Чи це від сили кохання і від браку мужності, не знаю. Смерть мене не лякає», – провадила вона, сміючись. «Померти разом з тобою хоч би завтра вранці, востаннє цілуючи тебе, було б для мене щастям. Мені здається, я прожила б за цей час більше сторіччя. Що для нас число днів, коли за одну ніч, за одну годину ми вичерпали все життя, сповнене миру і кохання? Твоя правда. Твоїми милими устами промовляє саме небо. Дай я поцілую тебе і помремо», – сказав Рафаель. «Тож і помремо», – засміялась вона. Було близько 9-ї години ранку. Світло проникало крізь щілини жалюзі. Його пом'якшував муслін завіс. І все ж видні були яскраві барви килима та обтягнені шовком меблі у спальні, де лежали коханці. Подекуди іскрилась позолота. Промінь сонця ковзнув по м'якій пуховій ковдрі, що серед любовних ігрищ упала додолу. Полінина сукня, що висіла на високому дзеркалі, здавалась туманним привидом. Малесенькі черевички валялись далеко від постелі. Соловей прилетів на підвіконня, його щебет і шурхіт крил, коли він спурхнув, відлітаючи, розбудили Рафаеля. «Коли мені належить померти, – сказав він, додумуючи те, що виринуло в голові його у вісні, – то в моєму організмі, в цій машині з м'яса й кісток, оживленій моєю волею, що й робить із мене особистість, є серйозні ушкодження. Лікарі повинні знати симптоми серйозної хвороби і можуть сказати мені, здоровий я чи хворий». Він подивився на заснулу дружину, що однією рукою обіймала його голову, навіть у вісні виражаючи щиру турботу кохання. Чарівно розкинувшись, мов дитина, і повернувшись до нього обличчям, Поліна неначе ще дивилась на нього, простягаючи йому свої гарні губи, напівростулені, чистим і рівним диханням. Дрібні, наче порцельовані зубки, відтінювали червоний колір свіжих уст, на яких витала усмішка. Цю мить на її обличчі вигравали яскраві рум'янці, і біла шкіра її, коли можна так висловитись, була ще біліша, ніж у хвилини найпалкішої жаги. Граційна невимушеність її пози, її мила довірливість надавали принаді коханої чару заснулої дитини. Навіть найщиріші жінки, і ті в денні години ще коряться деяким світським умовностям, що сковують їхні наївні сердечні звіряння. Але сон ніби вертає їх до безпосередності почуття, що є окрасою дитячого віку. Одне з тих малих небесних створінь, чиї руки позбавлені будь-якої нарочитості, в чиїх очах не прозирає затаєна думка. Поліна ні від чого не червоніла. Її профіль чітко вимальовувався на тонкому батисті подушок. Пишні мережева переплуталися з розпатленими косами, що надавали їй якогось хвацького вигляду. Але вона заснула у хвилину насолоди. Її довгі вії були опущені, ніби захищаючи очі від занадто яскравого світла, або допомагаючи зосередитись душі, що прагне подовжити хвилину жаги, всеосяжну, але скоро минущу. Її рожеве вушко, облямоване пасомцем волосся на тлі фландрського мережева, звело б з розуму митця, живописця, старого, а безумцеві, можливо, вернуло б розум.